Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznesni rivojlantirish yo'lida ko'pgina to'siqlar, qiyinchilik bilan hal qilinadigan muammolar borki, ularni bartaraf qilish uchun anchagina sa'y harakat qilish doimo izlanishda bo'lishi, o'qish o'rganish zarur bo'ladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik o'z qo'lami jihatidan iqtisodiyotni uzluksizligini va barqarorligini ta'minlashda katta o'rin egallaydi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotga ta'sir qo'lami bir qator iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy va boshqa jihatlarni o'z ichiga oladi. Ish joylarini tashkil etishdagi mavqeining yuksakligi o'tgan 10 yil mobaynida AQSh kichik biznes bo'yicha boshqarmasining axborotiga ko'ra, yangi ish joylarining yarmidan ko'pi 100 kishidan kam xodim ishlayotgan korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Tez o'suvchi firmalar yangi firmalarning 27% ni tashkil etib, ular 60% yangi ish joylarini hosil qilishda qatnashmoqdalar. Shu bilan birga, kichik biznesga hosil qilingan ish joylarining xususiyatlari mavjud. Ish haqi va qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlarning birmuncha pastligi ish joylarini qariyb 25% noto'qlik ish kuni tartibida shakllanadi. Ularda ishlovchilar tarkibining turli tumanligi, ya'ni ma'lumot dastlab ishlamaganlar, yosh jihatdan o'ta yoshlar va o'rta yoshdan o'tganlar samog'ini ko'pligi bilan ajralib turadi. AQSh Milliy fondining hisoblariga ko'ra, 98% yangi mahsulot xususidagi tadqiqotlar kichik biznesda yaratilgan. Bu o'ta muhim ko'rsatkichdir. Va holanki, ular mamlakat bo'yicha izlanishlar va tadqiqotlarga aniq mablag'ning atigi 5% dan kamrog'ini sarflaydilar. Eng yirik kashfiyotlar xavfsiz britvalar, elektron soatlar, vertolyotlar, zanglamas po'lat va boshqa tovarlar qo'lami bevosita kichik biznesda yaratilgan. Yirik kompaniyalar mahsulotlarini sotish, uni bozor talablari asosida shakllanishiga ko'mak berishda kichik korxonalarning roli yuqoridir. O'z navbatida, yirik rivojlanuvchan firmalar o'z iqtisodiy strategiyalarida mayda ta'minotchilar bilan aloqa o'rnatishni samarali hisoblaydilar. Chunki ular moslashuvchanlik xususiyatiga egadir. Kichik korxonalar mijozlarning o'zgacha, maxsus ehtiyojlarini qondirishda yetakchi o'rin egallaydilar. Chunki birinchidan maxsus talabning ommaviy tusga ega emasligi va uni yirik ishlab chiqarishda tashkil etish samarali bo'lmasligi sabab bo'lsa, ikkinchidan esa boy xaridorlarning o'ziga xos istaklarining mavjudligidir. Kichik biznesni tashkil etishda muhim o'rinni firmani barpo etish va uni samarali sohasini aniq belgilash egallaydi. Shu bilan birga, statistika yangi ishni boshlashdagi ko'p omadsizliklardan dalolat beradi. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznesga oid ma'lumotlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, kichik biznesingizni Xudoim barakalasin.